უფრო ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Galaye bizim galay.
İlk ikinci var ay. Eden meden adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yonulacaq hələ.
Azatlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azatlıq radiosunun İz proqramı bu sayında qədim Bakıdan, şəhər içində şəhər, içəri şəhərdən söz açır. İncə şapdan çıxmış Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o şirk adlı kitabın izinə düşəcəksiniz. Rus dilində qələmə alınan əsər Bakının ortaçağ tarixinin araşdırılması baxımından dəyərli qaynaq sayıla bilər. Kitabın müəllifi Azərbaycanın tanınmış memarı, Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının üzvü Rüfət Acalovdur. Elə izə də o bələdçilik edəcək. Kitabda ortaçağ Bakısı necə olub sualı, nə dərəcədə dolğun cavablanıb? Müəllif hansı qaynaqlardan yararlanıb? Arxivdə çalışarkən müəllifi təəccübləndirən sarsıdan nələr üzə çıxıb? Bu kitabla içəri şəhər barədə bilinənlərə nələr artırılıb? O dövrün Bakısında hansı memar və xəttatlar şəhər salma ustaları iz buraxıblar? Qapalı təsir bağışlayan içəri şəhər dış dünya ilə xarici ölkə və şəhərlərlə necə bağlanırmış? 18-ci əsrdə Rus generalı Matyushkinin top atəşləri Bakı abidələrində hansı dağıntılara yol açıb? Sonrakı bərpa abidələrin özəlliyini, milli üslubunu nə dərəcədə saxlayıb? Və nəhayət, içəri şəhərin hesabına pul qazanmaq nə dərəcədə doğrudur? Bu və başqa suallara yarım saat boyunca memar Rüfət Acalovla cavab aranacaq. Xoş gördük, Rüfət bəy.
Salam əleyküm, çox sağ olun.
Lütfən dinləyicilərimizə özünüzü qısaca tanıdın və bu sualı cavablayın. Orta Çağ Bakısı ilə bağlı araşdırmalara necə başladınız?
Birinci növbə başladım bizim Bakı Dövlət Arxivindən. Bakı Dövlət Arxivində külli miqdarda yaxşı, qəşəng bir informasiyalar var idi Bakı haqqında. Ona görə mən ilk dəfə gedib orada işləyəndə, mən bu sənədləri görəndən sonra dedim ki, mən bu kitabı buna oxşar bir kitab gərək bir yaradam ki, biz əhali bunu oxusun, bilsin, görsün.
Yəni buna ehtiyac var.
Buna ehtiyac var idi.
Bəli, bəli. Özü çox böyük ehtiyac var.
Bəli. Ondan başqa da mən başladım, orta əsrlərində başladım nəyə görə? Ona görə ki, mən istədim içəri şəhərin o şəhər salma strukturu ki var idi. Bu şəhər salma strukturu çox dəyişirilib. Ona görə mən istədim etap-etap görsədən baş plandakı 1839-cu ildə içəri şəhər hansı bir forması var idi? 1888-ci ildə hansı forması var idi? Hansı küçələr necə küçələr bir-birinə yaxınlaşırdı və əsas məqsəd ondan ibarət idi ki, şəhər salma formasını mən burada görsədim. Ondan başqa da orada bir dənə məsələ çıxırdı ortaya. Kaspi, özünüz bilirsiniz ki, ondan sonra ki biz keçdik Baya şəhərə, Baya şəhərə keçən zaman da bura gəldi tökülüşdə Rothschildlər, Nobellər və ilax. Ona görə necə deyirlər, burada Kametski partiya obrazovalis.
Ticarət portları.
Ticarət portları. Nobelin özünə görə orada portu var idi. Bu da nə məsələmidir? Bu da bizim Azərbaycan xalqına xeyir olduğu barədə ki, Azərbaycan xalqı burada necə deyirlər, işə malik oldular. Yəni külli miqdarda pul başladılar qazanmağa. Bunlar süt ki, qızıl puluna verildi onlar.
Yəni işçi qüvvəsi lazım oldu.
Bir də onlar lazım oldular. Ondan başqa da Bakı başladı ikinci fəslim. İndi kitabda göstərmək istəyirdim ki, bilsinlər ki, İçəri şəhərin iki dənə divarları var idi. O qədim divarın darvazasında mən burada şəklini göstərdim. Deməli, birinci divarla ikinci divarın arasında 9 metr, 10 metr ara var idi. O divar sökülmüş idi. Deməli, buradan da Çar hökuməti, buradakı zəbt eləmişlər Bakını. Onlar müraciət elədilər ki, o sanitar forması da götürmək, o divarı geri sökək. Məndə də burada bu kitabda billə-billə göstərdim divarlar hansı vəziyyətdə idi. Mənə tər onu söktülər, apardılar pəti. Onlar deməli, Çar hökumətinin icazə alandan sonra söküldü. Çünki arasında bu sanitar normalar var idi, zibillik var idi, çox söküldü. Köhnə darvazasında, buna köçür dedilər, deməli, qoşu qalabı nətər əmələ gəldi. İki dənə, deməli, darvazalar bir-birindən üzbəyüz idilər. Amma indi oldu böyrbərdə.
Söküləndən sonra belə oldu.
Bəli, söktülər, o darvazanı köçüdülər bunun böyrünə.
Ona görə qoşu qala qapısı adlandı.
Onlar dedilər qoşu qala. Onsuz da bu qoşu qala qapısı idi. Çünki biri var idi, bir-birindən üzbəyüz. Arasında da, deməli, most var idi. Bəli. Bir də var ki, indi onu şəkəndən sonra onu köçüdülər bura. Bunu da kim köçüddü? Qubernatoru qərarı oldu ki, neki Minyalir Aşumova poruçiyyət za 800 serebrnikov, necə də o darvazanı götürsünə qoysunə vura.
Yani milyoncu Haşimova tapşırdılar bu işi. Hem de 800 gümüş pula.
O birisi duvarın daşlarında. İstifade edildiler birinci duvarın demeli berpasına. Onu da gene elediler onlar Ruslar sözüncünü. Kömü elediler. De kız galası da kalsın. Kız galası da ki onlar Rus hakimiyeti elediler orada mayak. Ama halbuki kız galası da sökülenden sonra bombardılaştırılandan sonra onun indirliği burada onu yazır. Knyaz Leonid Uhtomski 1862 yılda Morskoy Zbornik 1870 yılında bırakılışıydı. Weidenbaum kartografıydı. Putivayı zamet gidiyordular ona.
Yol geyitleri.
Da. Eti Weidenbaum. Yazırdı ki biz hündürlüğü ne boydaydı?
Biri, ne boydaydı deyir?
Zaten diyeceğim. Bir izinde aynı rakamları getirip koyuyorlar. Bir izin Padagistan'ı putivayıydı. Vasilyalik kabıydı. Onların demeli kız galasının hündürlüğü 20 sarjanıydı. Eğer 20 sarjanıydı 2 metre 13 santimetre gelip çıkıp 2 metre. Demeli Kempfer'in, Alman putişesindeki Kempfer'in de demeli 18. asırda burada şeklinde de his olunur ki görsenir ki hündürlüğü onun çok hündürüydü. 40 metre.
Yani 20 sarjan indiki
42 metre. Cihamideyiz.
Biz indi ne kadardı?
İndi 28.
Niye bile? Hara gidip?
Söktüler de.
Yukarı hisseden?
Yani yok. Bombardaşma gitti. O bombardaşma gidenden sonra sınık kalandı bugüne saldılar. Kız galası da söküldü. Ondan sonra onlar güya ki berpa edenler.
Lütfen deyin. Hansı bombardıman? Koy dinleyicilerimiz bilsin. Ben bilirim.
63 günün bombardımanısı.
Hansı ilde?
1723.
1723.
Onu ben onun haritasını da görsettim vardı onun demeli gemileri yanıldı. Herbi gemileri.
Niye gelmişti Matyushkin onu da diyeyim.
Matyushkin ona göre gelmişti ki gelsin de görsün ki Azerbaycan'ı, Zakafkazya'nı bunlar özlerine demeli.
Tabilesinler.
Geri de oldu. 1800. yılda Rus askerleri geldi gittiler de buraya.
Ama 1723. yılda şehir tabi olması demedi bile çıkır.
Elbette. Ona göre burada şekilde görsedirem ki muharebe olmuştu.
Ve o muharebe neticesinde Matyushkin'in ateşi olur. Neticesinde neler olmuştu Bakı'da?
Ben diyebilmem. Çünkü onlar galip geldiler. Yani Matyushkin derdi.
Yani girdiler şehre.
Evet, olabilir.
Kız galasını mehvelediler az gala.
Ya, kız galasını da mehvelediler. Ondan sonrası yukarı hissesini düzdü de.
Sonra?
Sonra Şirvanşahlar Sarayı'da. Burada bir izin şekillerinde görsedir. Şirvanşahlar Sarayı ne gündeydi?
Ne gündeydi? Neceydi şekilde?
Şekilde?
Dağılmış vaziyette.
Dağılmış vaziyetteydi. Ondan sonra çok meraklıydı ki burada gene görsedirem böyle bir şiblikin var idi. Bu şiblikin demeli etnografıydı, arkeologdu, bir de restoratörü var onun için. Yaşırdı. Geldi köşte Bakı'ya. Tiflis'den sonra Bakı'ya geldi. Evet, Tiflis'den sonra Bakı'ya geldi. Bakı'da da o zaman 28. 29. yıllarda o zaman başladılar çoklu arkeoloji işleri yapmaya ve berpa işleri. Özde bu restoratörüydü. Onu da ilk Şirvanşahlar Sarayı'nın demeli demiyorlar ki berpası ne aslında elemişti şiblik. Onun da şeklini demek koymuş. Neyse o Şiblikin'in demeli layihesini kabul edemediler, öyle de kaldı.
Niye görürsen kabul edemedi Bolşevikler?
Onu da ben diyebilmem çünkü bu tarihe malik olan şeydi.
Beşinci oldu berpa başladı.
Berpa sonra o da bedbaht aldıydı. 50. yıllarda berpa başlandı orada. Bizim kuvveler eledi, Azerbaycan kuvveleri. Bakışar icra hakimiyeti eledi onu. Vastanoviç elediler, bir balıcı neden bacardılar. Ama ki yukarı hisselerini Vastanoviç eleyebilmediler. Ploska Krovlu bula.
Yani tavan yukarı hissesi, evet. Dam hissesi
düzüydü. Düzüydü. Ondan da sonra da 54. yılda, 55. yılda orada Zapovedik hemen yanında ve başladılar turistlere göstermeye.
İndi de düzdü tavan hissesi.
Yok, indi uca orada
son berpada yakın düzeldi.
Son berpada.
Beğenirsiniz mi berpanı?
Hayır. Onu İtalyanlar eli.
Neyini beğenmişsiniz?
Orada milli usulü yoktu. Bu bir. İkinci de ki ben size bir tane şey diyeyim. Oradaki onun planirovkaları ki var idi ya. O planirovkaları hamsi itipti. O düzgündeydi.
Bes niye onu nezir almayıplar?
Onu diyeyim ben.
Yani neye ihtiyaç vardı? Bir mimara mı? Bir kime ihtiyaç vardı orada? Milli mütehessise bence ihtiyaç vardı. Hemen mütehessislerden istifade olmadı mı?
Neyse onu berpasını verdi Niyazi Rıza'yı rahmetli. Mimarıydı. Neyse o Niyazi Rıza'yı layihesini kabul ettiler. Ama halbuki Mikail Merlim Hüseyinov'un birdeki Salamzada'nın layihesi vardı. Onu ne içinse imtina edildi Kodakır'a. Onun en başına çıkmadı ne için?
Çok teessüf. Bir de istedim o sualıma cevap vermediniz. Özünüz hakkında biraz bilgi verin. Koy dinleyicilerimiz sizi tanısınlar.
Benim adım Rüfet'ti, familyam Acalov'tu. Mesela memarlık fakültesini tanımışam ben. 1971. yılda muhtemel bir yerde işlemişim memar.
Yani memar kimi çalışmışsınız uzun iller.
Uzun iller. Çirkeolojikten başlamışam. Öyle de yavaş yavaş öyle de kalkmışam.
Yani birdenbire siz kitap yazmak kararına geldiniz böyle çıkır. Yoksa ondan evvel kitaplarınız vardı?
Ondan evvel bende balıcı böyle broşürlerim var idi. Çıkışlarım da var. idi. Onlar var məndə. Srednikov qoruz zapovednik içəri şəhər, Devçi, Başnə tam və təqdən.
Orta çağ içəri şəhər haqqında, Qız qalası haqqında.
Onlar var idi məndə. Amma ki, daha ucu dərinə getmirdim mən sözüncünü. Bunu da mən çoxdan yazmışdım bu kitabı. Amma neysə bir söz. Qoydum qırağı dedim ki, zaman çatar yazarım. Bəlkə də heç yazmadım da.
Doğrudan mı? Nə yaxşı ki yazdınız.
Bəli, nə yaxşı ki yazdınız. Əsas mənim məqsədim o idi ki, mən arxiv materiallarının deməli baş dəyişirliyim, axtarım, tapım. Evet. Düzdür, düzdür. Mən deməli Ziya Bunyatovunda kitablarını çox oxudum. Başakovun, İsmizadənin, Şamil Fətullayevun, Davud Ağaycaxundovun. Davud müəllim çox güclü memar idi, tarixçi idi. Çox maraqlı. Sara xanım Aşur Beylinin kitablarını oxudum. Onlar hamısı maraqlı bir şeylər də oxuyursan, nə istəsən elə oxuyasan, elə bilik artırasan. Məsəl üçün Sarabskinin Vospominat köhnə Bakı.
Bəli, bəli, belə bir kitab var. Sengulu Sarabskinin köhnə Bakı haqqında xatirələrim kitabı.
Bunlar məni biraz həyəcanlandırdılar. Bir də ki, işte, mən keçmiş işimdə mən Çarşər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğunda işləyirdim. Mən çıxdım pensiya. Elə də oldu ki, bəziləri mənə dedi ki, Rüfət, bəs sənin bir təcrübən var budur. Necə yəni onlar o kitab ya. Nəsə belə utandırdılar mən dedim mən yaxşı yazaram. Elə belə dedi. Utandırdılar, oturdum, başladım yazmağa.
Onda biraz geri qayıdaq.
Biraz yox, bir xeyli əsr geri qayıdaq, Rüfət bəy.
Orta çağa qayıdaq, orta əsr Bakısına. Nələr vardı, hansı abidələr vardı orta çağ Bakısında və hansı ustadlar vardı? Kimlər tikirdi onları?
Sadəcə bir insanlar tikirdi onları, çünki qəlbdən gəlirdi onlar. Ustadlar var idi, əlbəttə. Necə deyirlər, Kamişiki, tam, Rizvopa, Kamni, tam, tam.
Daşıyananlar yəni.
Daşıyananlar. Məsələ burasındadır ki, xalqın ürəyində əgər varsa belə bir iş əmələ gətirsinlər, eləsinlər. Məsəl üçün, Aşur Bey məkidi, 1169-cu ilin məkididir. Onun tarixi çox güclü tarixi var. Ya da ki, gəl götürək Cuma məkidi. Onun adı Cuma deyəmdən Cami məkididir. Yəni, bu Cami məkid 15-ci əsrdə olubdur. O yüzden ki, 15-ci əsrdə ondan qabaq da orada Zərdüştlərə aid o məkidin altında ayrı bir mənbə var idi. Kurtuva Saruşevdə, Zoroastriyski. Əvvəl bu gəldi. Ondan sonra da ki, Dadaşovlar ailəsi elədilər indiki Cami məkidi.
Yəni, milyonçu Dadaşovlar.
Bəli. İndi də üzbəyüzdəki olan kervansara da o Cami Meçidin deməli oxucuları, tələbələri orada yaşayırlar. Ya da ki orada balacı götürək hücrələr. Orada da mədrəsə meçidi idi. Elə baxanda bunlar mədrəsə, bunlar hamısı bizim mədəniyyətimizdir. Orada müxtəlif meçidlər var məsəl üçün. Tana Məhəmməd meçidi. 1078-ci, 1079-cu ilin meçididir Məhəmməd meçidi. Qız qalasının böyründə 10-cu əsrin meçidi var idi. O da sökülüb qalmışdı da. Baba Kuhi meçididir. O da gəlir çıxırdı bunun içinə boşidəndir.
Bazar meydanı.
Bakıya ki bazar meydanı. Amma bu ki indi müxtəlif formalarda çıxır ki o bazar meydanı olmayıb.
Nə olub bəs?
Sonra oldu bazar meydanı.
Əvvəl cəbəsində üçün istifadə
edilir. Sonra yenə bu.
Mərasim tikililəri.
Çünki orada da şey tapdılar. Burada da mən indi kitabımda da göstərirəm onu ki arxeoloji zamanlarda o şəkli göstərirəm ki orada altar əbnə bu.
Od məbədi.
Ya da odur. Davud Ağa işte çox gözəl yazdı o barədə. Onda biz layihəni də verdik ki bunu burada vastanavit eləyə bilərik.
Necə var o cür bərpa eləsinlər?
Ha, eləmədi.
Niyə?
Tıbatı getdi. Bir anın başına çıxmadı nəyə görə.
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. 17-ci əsrdə yanlışlıqla Bazar Meydanı adlanan tikili Zərdüştilik dönəmindən qalıb. Bu tikili 1964-cü ildə sökülən binanın təməlləri altından üzə çıxıb. Açıq tağlardan oluşan tikili cənuba Qız qalasına üz tutub. Geniş həyət 3 yandan 800-lü daş sütunlara sökənmiş tağlarla dövrələnib. Əvvəlcə bu tikilinin çox da önəmli olmayan bölümü üzə çıxarılarkən alimlər rus mühəndislərin 1807-ci ildə tərtib etdiyi plana dayanaraq onu 17-ci yüzyıldan qalma bazar sanmışdılar. Ancaq qazıntılar göstərdi ki, tikilinin bütün həyəti qəbirlərlə doludur. Sınıb tökülən sümüklərdən ibarət qəbirlər qalereyada tapılıb. Bu qəbirlərdə yüksək rütbəli dini simaların bastırılması istisna deyil. 2, 3 və daha çox skeletlərin bastırıldığı qəbirlərə də rast gəlmək olur. Arxeoloji qazıntı sonuçları üzə çıxarılan tikilinin qədimdə mərasim, ayin yeri olduğunu göstərir. Belə düşünmək olar ki, ərazidəki abidələrin hamısı sümüklərdən ibarət mərasim yeri, atəşgah, məbəd və Qız qalasının özü qarşılıqlı bağlıdır və ərazi başdan başa tapınaqdır.
Buna görə də baxırsan belə abidələrə həqiqətən də həzz alırsan. Amma ki, hayf olsun ki, məsəl üçün, bəzi küçələr orada, yəni, tupiklar var idi, yəni, periyoluqlar var idi onlar.
Dalanlar, döngələr.
Bunlar hamısını praktik demək olar ki, yox alıyıblar.
Nədən?
Tikinti zadəmərə gəlinibdir, ona görə. Yani gel onu götür. Mirza Şerfi Küçesi. Mirza Şerfi Küçesi birbaşa gelip çıkırdı Büyük Kala Küçesi'nin üstüne. Ama şimdi gelip dönür Asar Zeynalı dengesine. Ama halbuki bu küçeyle çekmeyeli dağın. Ve ilahir. Böyle bir Mahmetler var. O da ki gelip neçenci illerde bundan kabak olup. Şimdi şükür Allah'a diyelim.
Yani onu kim eleyip Sovet Hakimiyeti vakti olup?
Sovet Hakimiyeti vaktinde olup ekseriyet. Ama gene diyelim. Mesela için çok sağ olsun Mehriban Hanım ki. Birden bile Mehriban Hanım bu medeniyete, medeniyetimizin ocağlarındaki böyle bir gözle baktı. İlk baş plan rekonstrüksiyeti regenerasyon barisinde eylemişler. Çıbılıkinin vaktinde olmuştu. Ondan sonra 80. yıllarda başladı eylemeye bak seviydi. Sonraki 90. yıldaki Narodu Front geldi darmadan dağıldığımız. Darmadan dağıldığında şükür Allah'a ki Mehriman Hanım dedi ki UNESCO'nun nezdinin eylemeyi lazımdı ona.
Ama arada da müstakiliğin ilk 10 illiklerinde de feyli dağıntılar, tikintiler oldu içeri şehirde. Onu da nezer Allah.
Ona göre bu baş planı UNESCO'nun Carlo Cesari, Yuka, onlar UNESCO tarafında, Ekomos tarafında, Azerbaycan tarafında da ben işte iştirak edirdim. İlhan Refiyev bir deki Galip Kasanov. Ya bu Rukovaditim Azerbaycanski delegasyonu.
Siz rehberiydiniz.
Planın rehberi. Azerbaycan taraftan. Bunlarla bir yerde geledik ve tesdik geledik. Nazlı kabinetinde. Gel tekrarlayıram ki eğer o hanım olmasaydı.
Yani bile devam eleseydi içeri şehir.
Geleceydi. Mahvolunacaktı.
Çünkü artık büyük oteller tikirdiler. Yeni tikirler başlamıştılar. Evet. Yani tikmiştiler hatta.
Evet. Ona göre ben bu içeri şehirde ben mesela çok büyümüşüm. Ben 30 ilden yukarı, 35 ilde yakında. Ben gözümü açmışım içeri şehri görmüşüm. Uşağılığım da öyle içeri şehirde geçmişti. Çünkü ben kendim içeri şehirde orada. Biz Sovetski'de yaşardık. Sonra da köştük gittik. Dom Sovet tarihleri 7. yılda. Yani tökülüşürdük de biz orada kovun akrabı yaşardı diye. Ona gelirdik gelirdik. Ona göre bu içeri şehrin bittiğini çıktığını bilirdi. Mesela için her mahallede kuşbazlar vardı. Hani o kuşbazlar yoktu. Diyende ki mesela için bura bakıydı. Falan kesin ağzımı ben tutabilmedim. Damla kaçtı. Yani bu kurganla geliyor yani damla kaçıldı. Hani o damlar.
Yani kaçmak mümkün değilindi içeri şehirde damla.
Hani o damlar. Hani o köyü kadim usluğu. Mesela için bakırsan görsen ki istedi. Yukarıdan bakırsan görsen ki kızlar tam aileleri uşağına kalkıyorlar. Yukarıda istirahat ediyorlar. Seherinliği alırlar. Damın içinde. Damda yedamdı. Ve hani onlar hepsi. Yoktu. Arada da o cızbız hanalar. Hani o çekmeçiler. Ve burada hamısı ben de var mı gösterdirem değil mi?
Değil, değil. Ne gösterir?
Şekillerini var mı sen için? Çekmeçi. Arada da o çekmeçi.
Uzun sanlı çayçılar varmış hatta.
Çayçılar vardı. Cızbız hana hemen hemen.
Mehmet Ali'nin çayhanası diyerlermiş.
Oca Sovet dövründe. Sovet dövründe. Tam ucunu vardı bizde. Çok kaşan. Tam ucunu da söküldü gitti. Bu da tam ucunu şekli. Şimdi tam ucunu yerine bu anaeropçik dikilirdi. Ben mesela için bakın fikir verirseniz. Hani bıçam böyle bir çekmeçi magazini. Arada var. Büyük Kalık Küçesi'nde var idi bunlar. Yoktu.
Memar Rüfət Acalov'un kitabından parçalar. Bakılılar ta qədimdən ən müxtəlif peşələrə yiyələnmişdilər. Ətrafında çox güman yaşayış məskənləri olan neft quyularında, duzxanalarda, düzgahlarda çalışmaqla yanaşı şəhərin özündə və həndəvərlərindəki xalçaçılıq və toxuculuq emalatxanalarında çalışırdılar. Bakıdan dörd bir yana ustalıqla toxunmuş parlaq və rəngarəng xovlu abşeron xalçaları və xovsuz palazlar, eləcə də dünyaca məşhur Bakı qumaşı aparılırdı. Dəmirçilər də ayrıca qrup kimi diqqət çəkirdilər. Onlar silah, mis qapqacaq, at nalı hazırlayırdılar. Zərgərlərin misilsiz əl işləri, döymə və oyma bəzəkləri göz oxşuyurdu. Bakıda dənizçilər, gəmi qayranlar, qayıqçılar və əlbəttə dərzilər, çəkməçilər, papaqçılar və başqaları da vardı.
Bu şekilleri de arşivden almışsınız
mı? Ondan başka da benim özümüm arşivim var. Ben topluyordum bunları. Görürsünüz hamsı bakıyoruz.
Çok meraklı şekillerde siz dinleyiciler.
Özümün de arşivim var. Özümün arşivimde de bu camı meçit. Fikir verirsiniz. Bu böyle olup da cuma meçit. Şimdi de olup bu böyle.
Yani bunun da derpasını beğenmişsiniz.
Şimdi bunu da eriyimler de. Eğlenden sonra şimdi beğendi beğenmedi. Ama halbuki bu cuma meçit var. Yani cami meçit. Ona göre bunlara ben böyle bakanda öyle dedim aşkım yazar da.
Bak Rüfet Bey, bu kitabı yazarken, araştırarken her şeyi, şahsen sizi tecrüblendiren, sarsıdan neler size çıktı?
Ben arşivde işleyende ben hayıflanırdım ki bu cür senetleri ne için çıkartmadılar ortaya? Bunu çıkartmalıydılar. Bunu geri çok adam biliydi. Bazıları indi böyle bilir ama gene diyorum, kadim devre ait diyor bu. Gene de bu gelir, hansı devre ait olur bu? Gelir 17. 18. devreden ait indiye kadar. Sonra Bayır şehre çıkarır. Mesela için bunları, mesela için orada arşivde böyle bir senetler var ki, Çarı köprüsünün vaxtında icazə verib de gubernator. Falan yerdə sökürsün, məsəl üçün kiçik qala küçəsində sökürsün, darvaza açılsın, darvaza da gəlsin çıxsın. Qusikacı küçəsində, keçmiş pazarının küçəsində. Orada yox idi axı yenə bir şey. Onu açdılar. Çünki Bayan şəhər başladı artmağa. Yuxarı hissəsində yenə biraz yuxarı qaldıq. Baksovet metrosunun yanında orada darvaza yox idi. Orada da bir dənə darvaza açdılar.
Demək bu sonradan açılıb.
Bunlar hamısı sonradan açılan darvazalardır. Əsas darvazalar qabaq bunlar idi. Qoşa qala, bir də ki Salyan darvazası. Buradan girilir, oradan çıxırdı. İndi də maraqlı odur ki, Qoşa qala qapısının yanında arkeologlar orada, arkeoloji işlər aparırlar orada. Qədim hamamın deməli planirovkası açıldı, tapıldı.
Qoşa qala qapısında.
Girən kimi Qoşa qala qapısının yanında girən kimi sol tərəfdə. Onu da nə üçün heç kəsə göstərmirlər, heç kəs də istəmir göstərməyə. Nə üçün mənə baş çıxır? O da deyirlər ki, sanitarna banya. Yəni sanitar hamamı. Yəni karvanlar gələndə gedirdilər orada, çimirdilər, təmizlənirdilər ki, bəs şəhərə xəstəlik verməsinlər. Bu indi axtarırlar, tapırlar, amma tullam qalıbdı indi orada. Nə üçün belə? Adam hayıflanır da belə şeylər. Mən hesab edirəm ki, onları da axıra çatacaqlar, amma ki...
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. Yalnız iri fiyadal və ağaların və bəlkə də tək-tək nisbətən varlı tacirlərin evində hamam vardı. Şəhərin qalan sakinləri adətən ümumi hamamdan yararlanırdı. Yeri gəlmişkən, 17-18-ci əsrlərdə Abşeron, Şəki və Lahıcda Azərbaycanın digər şəhər və yaşayış məskənlərində nisbətən zəngin sakinlərin arınma otaqlarına, suxana və obralara tez-tez rast gəlmək olurdu. Yaxşı yaşı və rahatça çinmək, bərbər, kisəçi və can oxalyanın masajçının xidmətindən yararlanmaq da mümkün idi. Hamam həm də dincəlmək bir növ ictimai toplantı yeri və klub sayılırdı. Orada şəhərdə olub bitənlərdən xəbər tuturdular. Bu baxımdan hər hansı ictimai əyləncədən məhrum qadınlardan ötürü hamam ayrıca önəm daşıyırdı. Rus şairi Puşkinin Tiflis hamamları haqqında söylədiklərini eyni ilə içəri şəhər hamamlarına da aid etmək olar. Puşkin yazırdı: Həsən öncə məni isti daş döşəməyə uzatdı. Sonra oxalamağa başladı. Oynaqlarımı, yunuqları ilə kürəyimi döyəcdədi. Bircə tikədə ağrı hiss etmədim. Tam tərsinə, çox yüngülləşdim. Ardından yun kisə ilə bədənimi sürtdü və bol-bol isti su ilə yudu.
Ki İçəri şəhər elə bir yerdir ki, İçəri şəhəri qucaqladın, öpdün, bağırıba bastın, ayrı fikirlə ora gəlmədinsə, o səni sevirdi, səni buraxmayacaqdır. Amma İçəri şəhərə ki gəldin ayrı fikirlə, o İçəri şəhər 2 dəqiqə ərzində səhərat diləcə tullayacaq orada. Bu həqiqətən elədir. Çünki bizə ulu babalarımızdan qalan bir məqsəddə, müqəddəs bir yerdir. Ulu babalarımızdan qalan. Biz onu gərək bir göz bəbəyimizi kimi qoruyaq. Yəni orada manqal deyir, restoranlarda, zatda belə şey olmuyor bax. Onlar nə üçün bizi gəyirik, bəs o cür nəhəng duvarlarımızı göstərməlik. Getməlidir. Lazım olmayan şeylər də olar hamısı. Ona görə deyirəm, İçəri şəhər elə yerdir ki, onun üstündə sən gərək pul qazanmayasan. Sən nə bunu ora pul verməlisən, pul qoymalısan. Çünki sənin bu qədim tarixindir. O qədim tarixi sən qaxılansın, üzərə qaldırmalısın.
Azadlıq Radiosundasız, İZ proqramını dinləyirsiniz. Bizim bu dəfəki qonağı Azərbaycanın tanınmış memarı, Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının üzvü Rüfət Acalovdur. Rüfət bəy yenicə çapdan çıxmış Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o şirk adlı kitabından danışır.
Rüfət bəy, bir şey də soruşacağım sizdən. Adətən bizim dinləyicilər, saytımızın istifadəçiləri Qız Qalasından çox maraqlanırlar. Necə tikilib, onun tarixini danışa bilərsinizmi bizə?
Biz onun tarixi elə bir tarixdir ki, onu demək olmur. Sanki müxtəlif Bakının politik dövrünə aid, onlar müxtəlif rolu oynayırdı. Mən də toçlu deyə bilmərəm ki, məsəl üçün o nə kimi bir abidə olubdur. Amma bilirəm ki, onun hündürlüyü bu olubdur. Bunu da yazırlar burada, 42 metrə çıxır, 20 saç. Ondan bilirəm. Bilirəm ki, Çar hökuməti vaxtında orada olub mayak. Özdəki maraqlıdır ki, mayak olan zaman, hələ o, hətta onlar qubernatora, deməli, müraciət edirlər, qubernator ayrı yerdə mayak formasını, mayak yerini ayırdılar ki, bunlar oradan köçsünlə Qız Qalası saxlansın. Qız Qalasının içindədir ki, özü turba kimi idi o. O içində heç vaxt belə örtülüklər yox idi.
Sonradan əlavə olur.
Bəli, onu da mən qoyuram orada, şəkilləri var. Bəli, onu da çox maraqlı şey.
Onu niyə əlavə elədilər sonra?
Onu muzeyə çevirəndə başladılar perikritiyalar vurmağa. Qaba yox idi, turba kimi idi. Fikir verin, Qız Qalasının duvarının qalınlığı uzunluğu 5 metrə 86 idi, 5 metrə 90 santimetr idi. 6 metrə yaxın. O cür qalın divarlar. Yuxarı isə qalxır, təxminən 4 metrə. O cür qalın 6 metrə divarlar nəyini bərpa edəcəksən? Hə, yaxşı, nəysə. Güyəki. Ondan sonra da perikritsiyalardan biri, onu da ekspozisiya üçün elədi, onu da 50-ci illərdə elədi. Ki, muzey kimi inkişaf edəsinlər. Yaxşıdır, nə göstərdilər. Amma onu ki elədiniz, orada gerek göstərdiniz ki, birinci vəziyyətdə nətər oldu. Onu da göstərmədilər.
Son bərpa, bəyənirsiniz mi onu?
Son bərpa olmadı axı, o deyirlər ki, ona konservasiya idi. O bərpa deyir. Çünki nəyini bərpa edəcəksən, o bir dəqiq dedim de, 6 metr duvarlarını. Düzdür mü?
Amma axı nə qədər bağladılar, nə qədər işlər
getirdi. Daha sadəcə olaraq təmizlədilər, zədədilər. Sınav, əsas məqsəddə onu güdürdülər. Amma o bərpa deyir axı, bərpa tam başqa şeydir. Bərpa elə şeydir ki, məsəl ki, bərpanın, sən yerə qız qalasının tarixini biləsən ki, bunun bərpasını başlayasın. Amma bunun da tarixini bilmək üçün ancaq qız qalası özü bilər. Mənim tarixim nədən ibarətdir, onu heç kəs bilə bilməz.
Elə deyir qız qalası?
Da. Onu nə Rüfət bilə bilər, nə Əli bilə bilər, nə Vəli, nə Pirvəli. Qız qala sözü bilir. Ona görə yazıq deyir ki, mənə Əli vurmayın. Diyanmış anda nə işiniz var mənə? Düz deyir, da?
Düz deyir. Dünyanın müxtəlif yerlərində də köhnə şəhərə əl vurmurlar.
Mən əl vurma demə, deyir. Qız qalası deyir, əl vurma mənə.
Rüfət bəy, bu dövrün Bakısında hansı memarlar, xəttatlar, şəhər salma ustaları iz buraxıblar? Kimlərin adı keçir arxivdə?
Arxivdə sözünüzdə bax, nə deyim sizə? İçəri şəhərə aid, orada yəni bir adlar keçirdi. İçəri şəhərə aid Kandilov var idi, Kandilov var idi, Kaczynski var idi, bunlar var idi işləyirdilər. Amma o da gəlir son dövrlərə aid, 19-cu əsrə aid. Başlaşdırız.
Köhnə ustaların adı keçmir, demək.
Yox, köhnə ustaların orada adı heç olmur. Heç
vaxt. Yəni, biz heç vaxt bilməyəcəyik, qız qalasını kim tikib?
Yox, o da yazımdır, orada güya ki, Məhsud Sindavudu. Məhsud Davudun oğlu. O da bilmirsən, düzdür, düzdür, bəzlər deyir ki, düzdür, bəzlər deyir, düzdür, bəzlər deyir, sonra qoyulubdur. Ona görə mən, məsəl üçün, elə şeylərə özümü fikir vermirəm. Əksəriyyəti mən fikir verirəm memarlığa. Əksəriyyəti mən fikir verirəm şəhər salmaya. İndi onu kim tikib? Tikib. Halbuki o dayanıb.
Və dayanacaq.
Və dayanacaq. Bəli, bəli, bəli.
Bir şey soracağım. Bax, qapalı təsir bağışlayan içəri şəhərin xarici dünya ilə, dış dünya ilə, xarici ölkə şəhərlərlə necə bağlanırdı o vaxtlar? Görəsən, qapalı idi da içəri şəhər.
Qapalı.
Bəs xarici ilə necə bağlanırdı?
Xarici nədir? Əvvəli transportlu puçu budur, marski.
Dəniz yolu.
Dəniz yolu. Sonra karvan yolu da var idi. Əslən ayrı yollar burada yox idi.
Yəni bu kifayət eləyirdi.
Əlbəttə. Çünki içəri şəhər nə qədər idi? Bu pulu yer idi. Məsələn, 21.5 hektar yer idi. Nə idi?
Yəni bu kitab vasitəsilə içəri şəhər haqqında bildiklərimizə nə əlavə olunub?
Qısaca deyim.
Bu kitab vasitəsilə?
Bəli, sizin kitab vasitəsilə.
Burada elədir ki, məsəl üçün, olmayan sənətlər ki, hansı ki var idi qabaq kitablarda, hamısı burada göstərdim, çox sonra burada göstərdim, arxivə aid. Arxivdəki olan mənbələr heç biri məsəl üçün qoymamışdılar şəhəyə, o bizi kitabları. Amma heç xatı qoydum. Məsəl üçün, nə tərif duvarlar sökülübdür, o duvarlar kimi vasitəsilə sökülübdür, o daşlar kimi cara gedibdir, ki, nə üçün gedibdir, ondan sonra məsəl üçün, nə qədər iş yerləri açıldı, komerciski portlar dedim də, cəmilər üçün, Nobillər, Rothschildlər şeydir, məsəl üçün, Ramazanovlar gəldi, dikdilər orada, Dadaşovlar, Hüseynovlar, mükəmmə əlimdə orada evi var idi, tankeri sonra astır, Nobillər.
Sər düşdü. İçəri şəhərlə sevginizi hiss elədim, Rüfət bəy. Ən çox hansı abidəsini bəyənirsiniz İçəri şəhərin?
Ümumiyyətlə, onun şəhər salma strukturu mənə bəyənirəm. Bütün küçələri bəyənirəm. Hər küçəsini bəyənirəm. Hər bir daşını bəyənirəm. Gəzəndə mən həzzə olaram. Onu bəyənməmək olmur. O bir yeganə bir abidədir. Ona görə onu sevməmək olmur. Onun evini də sevmək lazımdır. Bir mərtəbəlidir, bir mərtəbəlidir. Lapcındır evdir daha. Onu da sevmək lazımdır. Onu da istəmək lazımdır.
Oranı bərpa eləyən bərpaçılarda sizin fikrinizcə sevgi çatışmır.
Mən ailəsi işləri eləmirəm o İçəri şəhərimi. Mən ümumiyyətlə İçəri şəhəri sevirəm. Sökülmüz evi də sevirəm mən. Ondan başqa şeydir. O adamın ürəyində olmalıdır.
Bax belə, çox sağ olun. Mən təşəkkür eləyirəm sizə. Kitaba görə də, intervyuyə görə də.
Əgər artıq əsbi danışdımsa, mənə bağışlayın.
Yox, çox yaxşı danışdınız, əziz dinləyicilər. Rüfət bəy rus təhsil alıb.
Hə, rus dili.
Ona görə intervyuya razılıq vermək istəmirdi, amma mən onu məcbur elədim. Və nə yaxşı ki danışdınız.
Çox sağ olun.
Sağ olun. Rus dilində çıxan Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o çirki kitabının izinə düşdük. İzin bələdçisi, kitabın müəllifi, Azərbaycanın tanınmış memarı Rüfət Acalov oldu. Mən Abacı Sevda İsmaillı və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qal.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. Ratom aris Eurokavshiri zarmadebuli proekti.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Rasurs sakartvelos Evropul strukturebshi integratsii.
Ari davjor chveni kveqnis Eurokomovas, imisats ro chveni kveqana gaftes tanamedrove, zlieri Evropul sakmsko.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.